Azteko pasaden ostirol gauean kokatuko gara, gaueko 9:00 eta piku 10:00, pixkanaka berriak hasi ziren agertzen. Tiroketa bat Parisen hasieran, gero hildako bat, 20 gehiago. Edabideek nola erreakzionatu eta nola jorratu dute Pariseko triskantza. Honetaz hitz egiteko gure estudioan Javi Zabala, Bilbiri Irratiko lankidea dugu. Egunon, Javi.
Egunon, mieltzo.
Lehenik eta behin, nola enteratu zinatzu?
Bueno, ni neu etxean nengoen eta pentsatzen dut oraindik albistegiak amaituta uste dut, amaitu berri ba gaueko 10:00 inguruan edo 10:00 amargitxegotan edo alako zeo zer hasi ziren agertzen lehenengo albisteak uste dut Bataclan aretoan 9:45 edo hortik sartu zirela, baina bueno, atera kontuak hortik zabaldu ordurako eta apurka hasi ziren zuk esan duzun bezala, ezta, albisteak azaltzen ba hoiek jarraitzeko moduan izan ziren edabideetan eta honetaz hitz egingo dugu, ezta.
Bai, lehenik eta behin nola reakzionatu zuten edabide desberdinek. Gurean zetabelako ETB edo naiz.eus ez ziren enteratu momentuan, berri aldiz, bai.
Bai, eta bueno, baina oso hasieran, bueno, oso uzkurra edo bueno, oso informazio gutxirekin, ezta? Azkenean oso informazio gutxi zegoen, baina egia da eta uste dut txiripaz harrapatu zutela berriako erredakzioan. Izan ere eguna eta egunaren ordu hori zehazki oso ordu txarra da bai telebistetan eta bai prensa webgunea duten prensa edo prensa jarraia edo egiten dutena edo jarraipena egiten duten webgune horiek orainkariak gaur egungo edabideak direnak bueno, batzuk txikiagoak dira, batzuk handiagoak, bueno, ezin dugu konparatu berria El Paisekin adibidez edo beste edabide handiago batekin, baina izan zuen behintzat aukera erreakzionatzeko eta lehenengo informazio batzuk jartzeko. Hortik aurrera nik uste dut begirada guztiak telebistan jarri zirela, telebistara begira edo telebista zehatz batzuetara. Ordu horietan erredakzioek oso lantalde txikiekin lan egiten dute telebistetan, asteburuetako taldeak dira, telebistak eskatzen duelako azkenean ba planifikazio tekniko bat eta komplikazio tekniko profesional eta laboral horiek bueno, ba egiten dute ulergarri ba telebista batzuetan jarraipena besteetan baino eskasagoa edo izatea. Eta hala ere gau hartan bueno, pues ikusi izan zein dan batzuen erreakzionatzeko ahalmena eta beste batzuek zuzenki ez zutela erreakzionatu nahi izan, nolabait esateko, ezta? Labur bilduta, Euskal Herrian ETB taldea jarraitzen edo ikusten ari bazan pertsona bat esan enteratu zer gertatu zen. Agian egin zezaketen ba tarteka marteka ez dakit esan nahi dut ez dago aukera, ez badago aukerarik ba emisioa eten eta halako jarraipen zehatz bat egiteko etengabea, ba agian rafaga batzuk emituta daitezke zinta batzuk ipini emisioan, baina hori esan gertatu eta esan gertatu nola ez ba Espainia mailako kate guztietan, ezta.
Nazioartean jarraipena izan zen nolabait esateko, baina batez ere nola ez Frantziar estatuan. Hor dugu France 24, frantsesez eta ingelesez. Hoiek bai, antxe izan ziren.
Bai, bueno, a ber, nazioartean, bueno, eta telebista espainola ere kontuten hartzen badugu, horretan esan beharra dago Espainian TV, Televisión Española 24 horas deitzen den kate horrek jarraitu zuela, berri emale pat, bueno, txorakeria ugari ere entzun ahal izan ziren, ez da, klaro, nahasmena handia da, datuak hasten dira heltzen holan tantaka, jenteak ez dakio zondo informazio okerrak, intoxikazioak ere heltzen dira, ikusi genuen irailaren 11 eta martxoaren 11 ere. A ber, logikoa da, almenik ez badago edizio berezi etengabea, baino bueno, tarteka moztea emisioaren gainean, ba, zeozer izango zen igual onena, ez da, Espainiari dagokien ez TDT-ko panorama benetan beldurgarria izan zen. Espainiako kate gehienek normal jarraitu zuten euren programazioarekin, ikusiena den Telecincok, gurean ere ikusiena dena, ez dezagunaztu, Sálvame Deluxe Show tuntunarekin horrekin jarraitu zuen, Antena 3en Tukarame Suena, La Sextak Equipo de Investigación, eta barretza. Kataluniako TV3ek ere tardatu zuen erreakzionatzen, egia zan, ze, bueno, nik ikusi nuen zuela reakzionatzen. Kritika asko egon dira, sare sozialetan, batzuk ironia handiarekin, eta bitxia bada ere Mediasetek, Telecincoen atzean dagoen horrek, barkamen modukoa eskatu zuen biharamunean, aitorpen bitxia. TV-ek esan zuen 24 horas kanalaren bidez egin zuela, eta egia esan bai, TV 24 bai, eta TV, eta bitxia da, 13 TV, bakizu konferentzia episkopal delako horren atzean, edo horrek sustatzen duen telebistak, jarraipena egin zuen, eta bueno, bai batak eta bai besteak errekorrak, audientzia errekorrak izan zituzten. Milioi bat pasatxo ikusle, pantailakotaren 7,7 ordu gorenetan, hori TV 24, eta gero TV 13 TV-ren kasuan 3,8, beraz biak batuta eta ordurik goienetan audientziaren 10%-era ez ziren heltzen. Orduan esan nahi du audientziaren 80%-ek ez zutela horren berririk izan, ezta? Bueno, gero zer esanik ez, 13 TV-ek egin zuen, oso ondo egin zuen, programazioa moztuz eta berari asko saioa bihurtuz, beraiek daukaten elkaskabel hori, protagonismoa bere ganatu zutelako. Zer esaniko ez, hor etengabe botatzen diren iritziak ziren ultra eskuindarrak, ez da, ba, etorkinak Europara sartzea galarezi behar dela, eta hildo horretatik, ez da. Eta hori da, TDT baizik ez zuen batek jaso zezaken bakarra Euskal Herrian. Gero badaude kable bidezkoak eta alakoak, eta nazioartean esan duzun bezala, nazioartean panorama globalean lehiatzen ari diren ingelesezko kate informatibo guztiek kubritu zuten zuzenean, ezta, CNN-ek eta BBC-k batez ere, eta hor nabarmendu zen, nik esango nuke, bueno, badaude Al Jazeera eta badakizue hor badagoela gerra modukoa munduko lidergoa gatik, CNN-ren hildotik, BBC, gero Iran, Venezuela, Rusia, Qatar, bueno, Al Jazeera, arabieraz, ingleses, Deutsche Welle, Israeleko I24, I24 News, telebista, bueno, beste batean hitz egingo dugu lehia horretaz, baina ostiralean nabarmendu zen France 24, ingleseskoa, France 24, esango genuke, oso ondo erantzun zuen, berehala antolatu zen, eta bueno, bertan daude, noski. Eta berri emaleak edatu ziren, puntu beroetan, adibidez bero beste bat, TV 5 Monde hori nahiko makal, ibili zen, frantsesa da, baina ez zuen ezer atera.
Gabartan eta hurrengo egunotan ikusten ari garenez, mendebaldeko hipokresia agerian agertu da, estandar bikoitzak, nola esateko. Adibide bat jartzegatik, bibliotekoarekin konparatuta edo Charlie Hebdoren aurkako atentatua gertatu zenean, Kenian aste hartan 140 piku lagun hil zituzten. Hori ez zen agertu. Charlie Hebdorekin gosaldu, paskaldu, afaldu eta gehiago.
Bai, Beirutekoa benetan aipatu ere, ez? Nik ere hori erreparatu nion larun batean, orduan jakin bainuen zeharka aipatu zutelako nonbaitua, ba, osteguneko atentatu bikoitzarena, ezta? Eta gero, zuk esan duzun bezala, pues, garrantzirik ezaiola, ematen, eta uste dut gaur ere ez dakitze ere gonden hortik, baina ikusiko dugu, ez aion kasuan dirik egiten beste gertaera askori, ezta? Gaur entzun dut irratean, urte honetan dagoeneko Iraken bakarrik atentatuetan 10.000 lagun hil direla urte osoan.
Eta milioi luze bat azken 15 urteotan. Sare sozialetan ikusita edabide arrunten jarrera zen izan zen, sare sozialetan ikamika sortu zen berehala.
Bai, hor badago shock doktrina deitzen diotena Naomi Kleinen hildotik, ez da? Badakizu, gertaera bortitz edo potente bat gertatzen denean jendearen ahalmen kritikoa, reakzionatzeko ahalmena ere murritza suertatzen da, murriztu egiten da, eta herrien kasuan ere horrela gertatzen da, ezta? Eta hori aprobetxatzen dute gero, bueno, ba, sartzeko, ba, olako legeak, olako konstituzioan aldaketak, eta lakoak. Bueno, horretaz hitz egingo du, baina ikusten da, erreakzioa ere Facebooken, eta nik batez ere uste dut Facebookeko uniberso horretan Frantziako bandera profilean esartzeko aukera ematen zuela eta Facebookek, eta gero Pray for Paris eta lako kanpainak edo atera dira Facebooken, baina berez Facebookek perak ematen zuen Frantziako bandera norberak bere profilean jartzeko aukera, eta baita ere safe check edo olako zehozer esaten diote, eta da aukera bat esateko, bueno, ondo nago, ni, bueno, gertaera hau gertatu den lekuan inguronetan nabil, baina ondo nagoela esateko, ez? Familiari ondo nagoela, lagunei ondo nagoela esateko olako aukera bat ematen du batzuetan Facebookek, ez zuen eman noski Beiruteko atentatuaren kasuan, baina bai eman zuen Parisekoan, eta bueno, horrek ere sortu du ba estandar bikoitzen inguruko horrelako kritika, ez da.
Bukatzeko, Javi, bombardaketa mediatikoa jartzen ari gara egun hauetan berriro ere, eta hor dugu shock doktrinaren etorrera. Lege murriztailea, konstituzioa aldatu nahi dute Frantzia, larrialdi egoera luzatu, egoera txarrera.
Bai, aipatu dugu ez da shock doktrinarena, eta hildo horretatik gauza analisi interesgarriak atera daitezke. Ez daukagu denbora askorik, eta beraz horretan hemen utziko dugu, baina agian beste batean hitz egingo dugu. Estandar edo doktrina horretaz interesgarria da.
Hala da, bai, benetan, denbolarik ez, baina beste batean izango gara Javi Zabala Bilbiri Erratiko lankidearekin. Mil esker zure kolaborazio gatik eta urrengo arte.
Nahi duzun arte.